Ahoj, ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Na dvě věci. A ahoj. Dneska je to 20. epizoda.
Jo, taková jubilejní trošku. Takže dneska jsme si přechystali něco speciálního a máme tady na to pomoc speciálního hosta, kterou není nikdo jiný než skvělá influencerka, podnikatelka, cestovatelka a prostě od každého dělá trošku. Také je to absolventka naší školy, takže mediálních studií tady na FSS v Brně, Aneta Chroustová. Ahoj Anet, díky, že jsi přišla.
Ahoj všechny posluchače, zdravím, to znělo úplně honosně, až tady červenám. A děkuji moc za pozvání, jsem tady ráda zase zpátky na Alma Mater.
Vítejte u podcastu Na dvě věci. Tak my jsme rádi, že tě tu máme, že jsi teda přijala naše pozvání, protože jsi částečně i takový náš vzor v mnoha věcech.
To je hezký, děkuji.
A náš podcast je vlastně o výstupech z komfortní zóny. Mm-hmm. A takže většinou se to týká nějaké té kariéry, nějakého to cestování. Takže já bych se pro začátek chtěla vlastně zeptat, co je pro tebe momentálně nějaký velký výstup z tvé komfortní zóny.
Fíha, já si myslím, že jsem jich v minulosti zažila hodně a nějak jsem je už tak nějak zakomponovala do svého života, takže já už vlastně ty výstupy možná ani nevnímám tolik, že už vlastně beru jako takovou součást a už jako možná to bude znít divně, ale už málo co je pro mě jakoby ten výstup komfortní zóny, že už jsem se našla tolik těch limitů, že už jako to tak jako ani moc neberu, no.
To úplně chápu. My jsme si teď taky říkali, že vlastně ze začátku to cestování byl vždycky výstup z komfortní zóny a s víc zeměma třeba to už začíná být takové, že už si člověk zvykne.
Přesně. Teď jsme nad tím, my jsme se zrovna vrátili v pondělí z Itálie a říkali jsme si kamarády, že už to fakt máme hrozně na punk, že my jsme prostě skončili v Boloni a teď jsme si říkali, nebo naopak, skončili jsme ve Florenci a potřebovali jsme se dostat do Boloni. A pořád jsme jako odkládali nákup toho vlaku, jako jak se tam vůbec dostaneme. A nakonec dopadlo, takže jsme prostě v 11 hodin seděli na kávičce ve Florencii a říkali jsme, bychom si mohli zjistit, jak se dostat do té Florencie za pár hodin a letí letadlo. Že už je vlastně ten člověk jako zvyklý, že se to vždycky tak nějak jako vyřeší, že už ho to jako málo co na těch cestách stresuje, nevím, jestli to máte podobně.
Jo, úplně.
Já si myslím, že určitě. A kdyby jsi teďka měla třeba vzpomenout, co pro tebe bylo třeba fakt jako nějak jako v minulosti těžký, nějaký takový ten výstup z té komfortní zóny.
Tak první bych řekla, že určitě jako to, že jsem vůbec začala něco tvořit takhle online, protože jsem fakt začala, když mě bylo 19 a já jsem vlastně začala tvořit v moment, kdy jsem se jako tady přesunula do Brna, začala jsem tady jako studovat, ale pořád jsem víceméně trávila hodně času u rodičů, protože ten prvák nebyl tak časově náročný a hodně času jsem trávila v Opavě. Já ještě pocházím z malé vesničky u Opavy, takže pro mě byl ten výstup, že jsem vlastně začala působit takhle online a pořád jsem se cítila jako taková holka z vesnice a říkala jsem si, pane, že co to dělám, jak to jako dopadne. V životě mě tenkrát nenapadlo, že to dopadne jako zrovna takto. A druhá věc, co určitě byl výstup komfortní zóny, byl Erasmus, kdy jsem se vlastně rozhodla, že pojedu prostě úplně mimo svoji sociální bublinu do země, kterou neznám, do země, kde nikoho neznám a to byl masakr. No?
Dobře, a když se ještě vrátíme teda k tomu studiu, protože ten Erasmus k tomu jakoby souvisí, tak my bychom se chtěli jakoby obrátit na to, jak je to bylo tady na FSS a jestli ti to jakoby něco dalo do toho, co děláš teď?
Fíha, no, jak to jako zaobalit? Ne, já samozřejmě nechci tady něco říkat špatného, ale samozřejmě každá vysoká škola je náročná a v ten moment, kdy ten člověk jako studuje tu školu, tak je to prostě pro něho ta věc, která nejvíce jako řeší a když se vlastně něco děje, tak to člověk hrozně jakoby vnímá, protože v tom moment je to pro něho hrozně jako důležitý a když se na to dívám zpětně, tak bylo to náročné, ale jsem asi nejvíce vděčná za to, že mi ta škola dala nějaký rozhled, zjistila jsem vlastně, co jako nějak chci a vlastně v ten moment mi hrozně pomohla s tím, co jsem dělala, protože já, kdybych své postřední rozhodla, že třeba ty videa budu dělat jako pravidelně a budu se tím, které by vlastně ani se nedalo říct, jako živit. Ale já jsem vlastně díky té škole měla možnost si to postupně vybudovat, ten kanál a tu svoji tvorbu, protože ta škola mi dávala dostatek časového prostoru na to, abych jakoby z něčeho, co nevydělává žádné peníze, z něčeho, co se stává pomalu brigádou, si vybudovala něco, co vlastně po té škole jsem já vlastně hned naběhla do toho procesu, že se to stalo mou prací. A za to jsem té škole hrozně jako vděčná. A kdybych měla jako upřímně říct, jestli mi to něco dalo, jestli mi ta škola dala něco, co teď jako v té své práci jako využívám, tak upřímně asi úplně ne, protože ta škola je úplně jinak zaměřená. Já jsem hlavně v době, kdy jsem tady studovala, tak sociální sítě jako takový vědní obor byly úplně v plenkách. Jo, že vlastně my jsme se o těch sociálních sítích učili jako tak jako vzdáleně. My jsme tady probírali televize, historie médií, historie tisku. A jako sociální sítě bylo něco jako to tam někde existuje, ale vlastně k tomu není tolik jako vědeckých článků. A vlastně, když jsem došla někdy na magisterském studiu do prostě třetího semestru, tak teprve se začaly jako tak nějak do té naší výuky prolínat vlastně ta témata rizik sociálních sítí, děti na sociálních sítích, nějaké prostě možnosti prezentace na sociálních sítích. Takže já, když jsem vlastně dostudovala, tak teprve to začalo být hrozně aktuální v tom akademickém prostoru, takže já jsem, musím říct, že ta škola mi v tomhle ohledu nedala, ale určitě mě naučila nějaké kritické myšlení, nějak si na nějaké věci dávat pozor, ověřovat si informace, ověřovat si data a hlavně mi dala ten Erasmus, což pro mě bylo jako asi nejzásadnější v nějakém mém posunu kariérním a i rozhledu ve světě.
Mm-hmm. Ty už si to vlastně nakousla, ty jsi začínala v době, kdy jsi teda přišla sem jakoby do Brna, tak můžeš vlastně posluchačům, co tě třeba neznají nebo tě nesledují tak dlouho říct, jak to vlastně celý začala ta tvoje cesta a čím se momentálně vším jakoby živíš?
Mm-hmm. No, já jsem sledovala strašně ráda jakoby ostatní tvůrce, zejména jako zahraniční, a říkala jsem si, v té době to ani jako bylo pár lidí, kteří natáčeli, a tak nějak mě to jako chytlo a říkala jsem si, hele, to by bylo fajn se tomu jako taky věnovat, a říkala jsem si, že to tak jako, v té době jsem si myslela, že to tak jako hezky prolne i s tím studiem, a já jsem vlastně tady studovala mediální studia, žurnalistiku, evropská studia na bakaláři, a vždycky jsem směřovala, nikdy mě nebavila ta psaná žurnalistika, vždycky mě bavilo stát před kamerou, mluvit, a říkala jsem si, že se by to takhle jako hezky mohlo propojit. No, takže jsem i to brala jako, že jsem se odstěhovala do jiného města, že teď na mě nebudou na vesnici koukat jak na blázna, když jste mě koukali, ale prostě jsem začala jakoby tvořit videa, než to byly jako hodně zaměřená na fashion, a jsem v té době strašně ráda, což mi zůstalo, nakupovala v sekáčích, takže jsem hodně točila o módě. A velký zlom začal v moment, kdy jsem se vlastně jako přestěhovala do zahraničí, a já jsem začala točit jako pravidelné vlogy. Takže ta tvorba se přesouvala z takových nějakých fashion věcí, z fashion úlovku zase káče na nějaké vlogy, ten život v tom zahraničí, jak se tam žije, co tam mám za trable a jak se mi tam daří. A vlastně ten Erasmus to vlastně tak nějak odstartoval, a teď se tam prolíná všechno možné. Já teda do dnešního dne točím vlogy z testování, z běžného života, z nákupů, je to vlastně takový jako lifestyle, a k tomu se za ty roky nabalilo strašně moc věcí. Nabalil se Instagram, nabalil se TikTok, nabalil se e-shop, nabalil se toho hrozně moc, takže já teď jako toho dělám hrozně moc.
Ale vlastně ses tak trochu vrátila k těm kořenům, k tomu fashion, že? Vlastně ty jsi naťukla e-shop, to se taky jako, máš tam i nějaké kousky a...
Určitě, no. Já, ta moda je vždycky blízká a já jsem člověk, který se nechce jakoby zaměřovat primárně na jednu věc, protože si myslím, že by to, že se tím člověk hrozně jakoby omezuje to publikum, které může zasáhnout, a tím, že já se tak jako profiluji do vícero věcí, taky doufám, že to se tam každý něco najde, a to je i takovým mým cílem, protože já mám jako milu módu, milu vaření, milu pečení, milu cestování, to hrozně moc miluju a snažím se to jako sdílet s těma ostatníma.
Mm-hmm. A když jsme u toho e-shopu, když si člověk prostě řekne, jo, tak chci založit nějaký e-shop. Jak to třeba u tebe začalo, ta myšlenka? Bylo to třeba něco, co ti jako chybělo? Já vím, že to myslím začalo s tou, jak jsem říkala, vlna?
Lokna.
Ono to začalo dřív. Začalo to asi tím stylem, že vlastně já jsem vždycky říkala, že potřebuji mít zadní vrátka, nebo chtěla jsem mít zadní vrátka a chtěla jsem si vytvořit něco, co kdyby náhodou padly sociální sítě, ono to vlastně vznikal ten nápad za covidu, kdy třeba začal covid a strašně moc kampaní jako padlo, protože ty firmy samozřejmě nevěděly, co se bude dít. Přišel covid, přišla velká světová krize, mě tenkrát i dost kampaní jako skončilo, protože ty firmy si potřebovaly ty budgety držet na případné nějaké problémy. A já jsem říkala, tyhle, tak může se to stát kdykoliv, může se stát prostě, že najednou, a to se děje třeba teď v Americe, že jo, zakazujou TikTok. A může se stát vlastně cokoliv, najednou prostě Evropská unie řekne, hele, tady prostě se nám nelíbí tohle a tamto, a najednou prostě se přestane, nebo nějak se vydá nový zákon ohledně reklamy na Instagramu, nebo vlastně cokoliv. Tak jsem říkala, hele, je fajn mít jako zadní vrátka, něco, na co se můžu případně jako přesměrovat. No a já jsem to chtěla spojit s mojí maminkou, protože moje mamka je hrozně šikovná a šije a je taková hrozně zručná. A tenkrát jsme začali jakoby vymýšlet, takže první kolekce byla taková jako simple, protože vlastně jako člověk si řekne, založím značku a začnu něco šít, ale to prostě jako je strašně jako složitý.
Strašně
práce to. Že si člověk jako to představuje jak hurvínek válku a teď jako najít ten materiál, najít si dílnu a vymyslet si vzory a vymyslet vlastně, co ten člověk jasně bude tvořit. Není to pro mě teď jako primární zdroj příjmu, je to spíš už takový jako koníček, že mě to jako baví tvořit, takže si takhle řeknu, hele, něco jsem si vybudovala, mám něco svýho. A nabalovaly se na to ty produkty, takže tam bylo nějaké oblečení, máme nějaké ty svoje lokny, což já miluju a je toho víc, no, ale není ten tak, no.
A co tě na tvé práci vlastně teda baví nejvíc z těch všech věcí?
Mě úplně nejvíc mě baví ta svoboda. Mě jako, když jsem se přestěhovala do Prahy, jsem vlastně dostudovala tady v Brně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak jsem měla možnost i jako nastoupit do nějakých agentur a pomáhat jim s tvorbou jejich obsahu. Ale já jsem se vlastně zamyslela nad tím, že mě hrozně baví to, že si to dělám sama, že mě nikdy jako do něčeho nekecá. I když mi chodí nějaké nabídky na spolupráci, tak ten klient už většinou mi řekne, hele, vy stejně znáte nejlíp své publikum, víte, co u vás funguje, udějte si to podle svého gusta. Samozřejmě já ty videa musím pak postat na nějaké finální schválení, ale málo kdy se mi stane, že to ten klient jako odmítne, takže mě baví hrozně ta svoboda, že si můžu točit, co chci, říkat, co chci, fotit, co chci. Samozřejmě mám tu hroznou výhodu, že můžu se kdykoliv sebrat a jet kdekoliv, protože ta má práce se dá vlastně dělat odkudkoliv. Že ta svoboda je pro mě jako hrozně osvobozující, ano. Protože já jsem jako vyrůstala v rodině, kde moji rodiče, když přišli z práce, tak z nich vypadla slova jako Ježišmarja, prostě to bylo hrozný. A prostě od rána mamka chodila na dvousměnný provoz a pracovala prostě v opavské firmě jedné. A vždycky jsem viděla na nich, je to hrozně jako ubíjející a jak je nenaplňuje to, že dělají pro někoho něco a ten svůj čas věnují někomu. A beru to jako hrozně velký dar, že ten čas věnují sama sobě a něčemu, co mě baví. No.
Promiň. jenom mě napadlo k tomu, že to je i hodně právě kreativní tvorba a ty se s tím teda umíš vyhrát. Jde to vidět ať už na těch kampaních nebo na věcích, které děláš jakoby pro sebe. A zase se vracím trochu k tomu fashion, ale mě se to hrozně líbila tvoje výzva 365 outfitů.
Už nikdy víc. Panebože, no.
No, tak to muselo být fakt hodně práce, nemůžu si představit každý den tvořit, jako.
To byl masakr, no. Já když jsem vlastně s tím začínala, tak ten koncept samozřejmě nevzešel z mé hlavy, já jsem to viděla jako zahraničí a říkala jsem si, hele, ale jako v Česku jsem to u nikoho neviděla, mohla by to být celá sranda. A já jsem hlavně chtěla využít všechno svoje oblečení, co mám, protože jsem říkala, hele, teď 365 dnů, já jsem se teda rozhodla, že nebudu točit víkendy a že 5 pracovních dnů v týdnu. A říká jsem si, hele, mám prostě kupu oblečení. A vlastně, když člověk jako někde chodí a nemá, netočí tohle, to, nebo nepracuje tak, jak já, tak má prostě tendenci nosit své oblíbené kousky a pak mu strašně moc věcí jako leží v šatníku. A si říká, hele, když budu muset každý den vymyslet něco nového, tak jako by konečně využiju ty věci, které mi tam leží už díl. No ale vůbec mě nenapadlo, co to bude, jako, že se to pak upisuju na celý rok, že takhle se do něčeho, no prostě to bylo šílený, prostě každý den s tou myšlenkou, že jako musím něco natočit, některý dny máš prostě tmu, jako venku se nedá se točit, nebo samozřejmě něco se prostě namátkou stane, takže my jsme prostě v té době opravovali byt, řešili jsme, já nevím, hypotéku, řešili jsme prostě ježení tam a zpátky a to dělali do kufru na 4 dny, jsem měla třeba za rodinu do Opavy, že jsme ten byt řešili v Opavě. Že jsem ty byla, tak musím 4 outfity, 4 boty, 4 kabelky. Jo, že to bylo teď vlastně, já jsem třeba tam něco natírala dveře na bytě, teď říkala, tyjo, tady musím natočit, tak jsem se svlíkla z monterek a natáčela jsem. A někdy to fakt bylo až tak jako, nechci říct úplně na sílu, ale vlastně jako, že
trošku o tu svobodu vlastně přišla,
no,
dá se říct,
no. Nevím, jako svobodu, ne, pořád jsem si mohla točit, co jsem chtěla. Jasně, a mohla jsem říct prostě v půlce roku, hele, kašlo na to, je to prostě šílený a už to nechci dělat.
Ale ten závazek.
Jsem to jako výzvu, že prostě,
hele, se to nezdá, ale ono to fakt asi zabere hodně času.
No tak jenom ta představa, že jako někdy máš prostě den, když člověk pracuje znovu, tak se nemusí každý den malovat, nemusí se každý den chystat, dělat si vlastně asi jako
každý. A ne každý den se ti chce, že?
A ne každý den se ti chce, a ne každý den prostě máš dobrou náladu a dopadalo to tak, že já jsem ty videa prostě stříhala u večeře, přítel vařil celý rok a já jsem po večerech prostě jsem to nahrávala a měla jsem radost, že to stínu do půlnoci nahrát.
Tak to přítel musel být, nebo musí být hodně podporující teda.
Jako já tady nemůžu říct půl slova, mám fakt skvělého partnera, který jako šel do toho s tím, že ví, co dělám a je úplně maximální podporou ve všem. Takže.
To je super, já jsem se právě chtěla vrátit k tomu, že mi přijde, jak jsi vlastně říkala, že chceš vlastně mít tu svoji svobodu a tak a že je to pro tebe jakoby ten hlavní jako důvod, proč děláš to, co děláš, tak mi to jakoby přijde i inspirující a zároveň to kolem sebe teďka vidím strašně moc, mi přijde, že jako vím, že my s Nikčou se o tom bavíme docela často, že právě si říkáme, no já chci právě práci, kterou můžu dělat jako kdekoliv, protože taky jsme takový, že chceme jako cestovat, chceme si trochu užít ten život a nebýt jako od 9 do 5, přesně jak ty rodiče právě slyšet takový to, no to je hrozný a zase musím ráno vstávat a takový ty věci. Takže to jsem spíš tak chtěla jenom dodat, že mi to teďka přijde, že čím dál víc lidí se jakoby snaží dostat tady k téhle věci, vlastně mít jako tu svobodu, ale ono to není úplně asi tak jako jednoduchý, jako chce to
hodně toho. To chtěla navázat, no, že vlastně člověk musí hrozně mít nějakou sebekontrolu a donutit se k tomu jako něco dělat, protože když člověk takhle, záleží, jak to má člověk. Někdo má, může mít třeba super firmu, která mu poskytne tu možnost cestovat po světě a pracovat na dálku a vždycky tam má nějaký seznam úkolů, který prostě ví, že musí splnit a je hotovo. Ale když člověk dělá takhle sám na sebe, tak ten bitch musí být člověk nad sebou, že prostě jako každý ráno vylíz z postele, když prostě někdo nenutí. A nemáš nikdy, jako člověk nikdy nemá tu jistotu, jo? Že nemá jistotu, že vlastně, já jsem třeba, když jsem takhle úplně začínala s tím, když jsem se přestěhovala do Prahy, já jsem třeba věděla, že budu mít práci na 2-3 měsíce, ale neměla jsem tenkrát domluveno nic jako dlouhodobě, teď už jsem trošku v jiné situaci. Ale já jsem si říkala, a tak za 2 měsíce, co třeba jeden měsíc vypadne, nebudu žádný spolupráce, s čeho zaplatím nájem, že jo. Ten člověk prostě tak jako někdy funguje, neví, co bude. A to je jedna určitě věc. A druhá věc je, že když vždycky se říká, že jako dokud člověk nezačne podnikat, tak neví, že to, jakože člověk uteče z práce od 8 do 6, nebo od 9 do 4. Ale když
pak se začne 24/7,
no, je to tak, 24/7. A mnohdy to není vidět, ta práce zatím, kolik toho je. A já třeba jako nemám dovolenou, kde bych jako vypla, že mnoho lidí jede na dovolenou, aby jako konečně vypla. A pro mě dovolená je zase jako hrozně zajímavý obsah sdílet s těmi lidmi, takže já na dovolených třeba pracuji ještě víc než normálně, takže je to každý, ale jako každá práce má své pro a proti.
On spíš jako člověk si řekne, jo, tak nějaký tady video, to si tady natočí outfit, ale ono, než to jako vymyslíš, pak vůbec jako to natočit a sestříhat to taky jako není úplně na chvilku.
A ještě to chceš mít kreativně, aby to nebylo každý video úplně stejný.
Já vždycky koukám, jak to máš tak jako propracovaný, že to máš takový jako ty klikací outfity kolikrát, jak to nazvat, a já na to koukám, kam, jak se tohle dělá, tak daleko ještě nejsem.
Ale kromě fashion reelsek děláš i receptový. A sama si řekla, že tě jako vaření baví i pečení, tak když dám takovou otázku, vaření nebo pečení, co je lepší?
No, to je těžké, ale asi vaření, přesunulo se to, dřív jsem hodně pekla, ale já jsem jakoby vyrůstala v rodině, kde se jako vařil non-stop, že my jsme jako fakt mamka vařila každý den teplý večeře a vždycky ty víkendy jsem tak jako začala já chystat něco a vařit a pak jsem jako už víc vařila třeba i já a hrozně mi to bavilo a zůstalo mi to doteď a já vždycky hrozně ráda spoju to cestování, že si dovezu nějaké koření, něco dobrýho a spojím to s tím vařením, ale asi to vaření vítězí teď.
A vlastně teď logicky to propojuješ teda do toho svého obsahu a nepřemýšlela si třeba nad kuchařkou nebo něčím takovým?
Už jsi mi přišla asi 3 nabídky na knihu kuchařskou. To ještě, když jsem stala tady v Brně, tak mi tady z vydavatelství to mi nabízeli tenkrát, že jsem měla jako spojit nějak jako Erasmus s receptama, s recepty z Malty a s nějakým svým příběhem. Ale tenkrát jsem to nějak odmítla, protože jsem si říkala, hele, jako, když už někdo píše knihu, tak už by měl v tom životě mít něco za sebou a zase tolik jsem toho za sebou neměla, takže jsem si říkala ne. A na tu kuchařku asi další 2 nabídky, ale asi na to úplně necílím. Mně přijde, že už jako kuchař, teď nechci říct, kuchařky jsou zazený téma, za 10 let vydám kuchařku, to ne, ale pro mě ten Instagram hrozně super v tom, že já vydám jakoby recept, lidi se ho uloží, můžou mi to hned okomentovat, že to takový jakoby přístupný, se k tomu můžou vracet. A teď mi ta kuchařka nějak neláká. No.
Používáš ty sama kuchařky nebo právě na internetu? No.
Jako mám x kuchařek, občas nějakou otevřu, ale většinou si spíš jako cíleně hledám recepty, které chci a není to tak, že co udělám večeři a otevřu kuchařku. Spíš co udělám večeři a otevřu Instagram.
Já jsem se chtěla zeptat, no, kde hledáš Instagram. Inspiraci.
Tak Instagramu. Tím, že už tak hrozně dlouho vařím a vždycky se třeba i různý recepty, které jako ochutnám na cestách, snažím. Nebo jsem teď četla knížku a tam bylo, někdo mluvil o kokosových sušenkách s limetkou, takže už vím, co bude můj další recept.
To je ale vlastně strašně super. A ještě mě tak jako napadlo, jak často ti třeba chodí nějaký takový nabídky, jako byla třeba ta kuchařka nebo podobně, chodí ti to hodně?
Ne, to zase ne, jakoby říkám za celých těch 7 let to dělám, tak to přišlo třeba 3x, 4x, ale jako někdy člověk prostě dostane krásný nabídky a tak jako to je úplně jako dar, vždycky si říkám, to je jako krásný.
Nebo třeba i jakoby na správu sociálních sítí, protože to taky často vidím u jako influencerů, že spravují nějaký firmě, značce, prostě profil, tak jestli i třeba tohle jako tě minulo, nebo jestli taky ti to někdo
nabídlo?
Tohle
jsem dělala jako brigádu, no, že jsem si takhle jako přivydělávala, asi 2 roky jsem spravovala nějaké sítě. Vlastně moment, kdy ještě ten YouTube mi tolik nevydělával, ale zároveň se potřeba nějaký jako přivydělek při studiu, tak to jsem dělávala. Ale teď už asi, já bych na to neměla už ani kapacitu.
Tam to asi ne. Protože právě dalším jedním z témat tvých je teda to cestování a toho my jsme velkým příznivcem a na to se právě chci taky zeptat. Mohli bychom se asi o tom povídat fakt hodiny a ty jsi navštívila hodně zemí, ale nás hodně zaujala ta výletní loď, kterou jsi vlastně absolvovala. Tak jestli by si nám ji mohla nějak přiblížit, určitě to je prostě cestování na jiný bázi, než prostě to, většina na který jsme zvyklí. Tak já nevím ani z jakého konce začít. Jak jsi se k tomu třeba dostala a co jsi teda projela?
No, jakoby my jsme zvyklí úplně na ten styl cestování, co asi i vy taky. Prostě vzít si batůžek, najít si letenku sám, zajistit si ubytování sám a prostě si to všechno naplánovat od A do Z. A já jsem takhle byla zvyklá třeba i s rodičema, že prostě táta koupil letenky do Londýna, jeli jsme, taťka to tenkrát celý naplánoval, že jsem tak jakoby vyrůstala, občas jsme jeli na nějakou dovolenou s cestovkou, ale čím jsem starší, nebo čím člověk jako se víc orientuje, teď máš prostě mobil v ruce a dokážeš si najít všechno úplně sám. Takže jsme jako s přítelem hodně takhle jezdili na tyhle cesty, ale už je to asi pár let, co jsem třeba na Maltě byly hodně ty lodě, že jsem třeba jakoby, tím, jak je to často navštěvovaná zemi, právě je destinace, kde ta loď stojí a je tam takový přístav, jsem si tu loď viděla a říkala jsem si, že to je super, to musí být krásné, takový lodí, ať úplně jako to viděla jako takový sen svůj. A občas jsem na to narazila na nějakých webech, že třeba byly nějaké rovna levné lístky. Několikrát jsem to zmiňovala jako by přítelovi, už jsem mu posílala i odkazy vždycky. Kdyby se zase ta loď a to bychom mohli někdy vyjet. A tak jsem si jako říkala, že někdy jak pojedem, že třeba jako si fakt jako našetříme ty peníze a pojedeme na takovou. Jako, že to byl fakt jako můj takový cestovatelský sen, mimo jiné země, které chci prostě vidět, tak jedna z takových věcí byla právě ta loď. A pak jsem myslela, že normálně spadnu ze židle, když mi na Instagramu přistála zpráva prostě od Costa Cruises, hele, Anet, nechceš s náma jedna loď? A já opět. Počkat. Co se to zrovna děje? Jakože vesmír se spojil a
tady funguje. To můžeme taky potvrdit.
A tenkrát to ještě bylo tak, že vlastně mě napsala jejich nějaká slečna, která to zajišťovala, ty influencery na tu plavbu. A já jsem si říkala, to musí nějaký podvod, protože vlastně fakt jako takových podvodů existuje mnoho, že člověk řekne, něco vyhrál, pozveme tě na loď, něco si vyhrál a pošli nám občanku a takhle, že jo. No, takže já jsem si na ní chtěla zjistit reference, takže jsem jí psala, ať mi může poslat někoho, koho se můžu doptat. A ona mi tenkrát zmiňovala Nicole Schwantnerovou v Česku, že vlastně jakoby s nima jela, že jí zná a tak. Takže jsem se jakoby doptávala. Zjistila jsem, že tomu můžu věřit a tenkrát bylo komické to, že to bylo vycházelo termínově, takže jsme se vrátili z Mexika, byli jsme 24 hodin doma a jeli jsme na loď. Takže to bylo docela hektické, ale říkala jsem si, tohle si nemůžu nechat jako uniknout, protože taková šance je prostě, nechci říct jednou za život, ale jako bylo to prostě splnění mého snu a spojení vlastně do spolupráce snu, kdy jsem vlastně měla za úkol lidem tu loď ukázat a představit, jak to na ní funguje. Mm-hmm. No a ta loď vyrážela teda z Říma a pluli jsme vlastně z Říma. Z Říma jsme vyjížděli a navštívili jsme Savonu, Marseille, Barcelonu, pak jsme byli Palma de Mallorca, pak jsme byli loď den na lodi a pak jsme byli ještě v Palermu a jeli jsme zpátky do Říma.
Mm-hmm. Mega krásně.
Jo, že já se úplně vybavím sladký život na moři, jak byl Zlak akorát na Disney Channel, tak úplně si vybavuju ten seriál a úplně si říkám, to by bylo tak krásný tam být na té lodi.
No, jako představa a realita, jo. Jako představa, hele, Anet se plaví na lodi a prostě se tam dává drinčíky a takhle. Realita, stáváš v osm, realita. Taková by byla i realita, jako ty drinčíky, když tam jsi jako na dovolený. Jinak my jsme to měli fakt jako pracovní cestu, že jo. Takže to vlastně bylo úplně jiný, že vlastně ty se ráno zbudíš si v nějakým přístavu. Teď vlastně, aby si měl natočený ten obsah a nafocený to, co vlastně potřebuješ, tak musíš mít nějaký zážitky. Takže vyběhneš z lodi, chodíš, teď nás tam těch influencerů bylo 30 z různých zemí v Evropě. Teď prostě jak nějaký program. Fotíš, natáčíš, takže furt se někde stojí, protože ti je 30 influencerů, že každý se skvělou fotku, takže prostě se na každém rohu stojí. Hele, teď se fotím já, takže teď prostě všichni furt fotí, točí. Teď se vlastně ve 4 vrátíš na loď a máš moment, jako by si měla odpočívat, jenom že teď potřebuješ zapracovat ten obsah, který si za celý den nafotila. Takže já jsem seděla na pokoji, editovala jsem fotky. Teď my jsme měli za úkol ten obsah posílat ještě na schválení, takže já jsem ten obsah vytvořený, který jsem teda zeditovala, vlastně měla jsem ještě nějaký podmínky, že musím 10 reels za den, že jo, nebo nějaký ještě obsah fixní. Teď mi bylo zakázáno sdílet nějaký jiný spolupráci v rámci ty plavby, takže jsem to všechno musela přehazovat. Teď jsem do toho točila ještě vlog, takže točíš vlog, do toho fotíš, do toho edituješ. Teď jsem vlastně ty fotky zasílala na schválení, do toho se musíš nějak chystat, protože začíná zase večeře. Teď zase po večeři zase nějaký program, takže člověk ho fotí, natáčí, teď se snaží s těma lidma zase nějak zkamarádit. No a teď prostě třeba jsem šla z večeře, teď mi poslali ten schválený obsah, který konečně můžu na ty sítě nahodit. A já jsem do 2 do rána nahrávala ty storíčka a ty obsahy, protože
i storíčka tě schvalovala. dávali.
Storička ne, ale ten jako ty posty, no, ale jakoby ty storička
a
ty
to na ty, to dávalo smysl, že jo.
By to dávalo nějak smysl, teď ty čekáš na nějaký post, kdy čekáš na schválení a ten je třeba až ke konci dne a tak ty musíš prostě čekat, jako aby ti to nějak časově jako sedělo.
A to aktuálně hlavně a hlavně
na té lodi to vyjede ve 4 ta loď a všichni se připojí na Wi-Fi, takže ta Wi-Fi vůbec nejela. A jediný moment, kdy ona začala fungovat, byl po půlnoci, když všichni šli spát, takže já jsem od půlnoci do 2 do rána nahrávala stories. A přítel už teda vedle mě vždycky spal a já do 2 do rána tam nahrávala stories a v 8 se vlastně znovu stávalo a takhle jsme jeli jako 7 dnů. No.
Takže jsem přijeli... místo dovolený byla fakt jako Mordor.
Jo, ale pak jsem se otevřeš ten Instagram a říkáš si, já to je hezky. Já nechci si jako stěžovat, ale spíš jako takový behind the scenes. No,
jo, to je super právě vědět a podle mě i jako říct, jenom taková random otázka, plánuješ si ty třeba obsah jako dopředu vyloženě jako v rámci nějakého business něčeho, nebo jak to bývá třeba na Facebooku, že to jde jako, teď nevím, jak se to přesně jmenuje.
Jo, že si to nahodím do té aplikace, dám tam čas, aby mi to vydalo. Vydávám si to sama, ale jakoby mám rozvršený třeba ten týden dopředu, kdy musím co jako kampaň vydat, nebo co tam chci sama dát, no.
To je super. To mi přišlo jako zajímavý se zeptat, protože mi přijde, že třeba já pracuji jako v PR a tam vyloženě se to používá jako hodně to plánování dopředu, ale pak se občas právě stane, že přijde nějaká aktuální věc a najednou to nemám kam dát, takže má to svoje plusy i mínusy.
No, já jsem v takovém jako časovém presu, že já většinou dostříhám tu věc a za 10 minut vydávám, jakoby, že nemám to nachystaný jako dopředu, no, ty věci.
A přitom to vypadá tak jako mega organizovaně a jako plánování.
Je to chaos.
To organizovaný chaos.
Ta autenticita je taky důležitá, že jo, takže jako to je zase fajn, že to z toho jako, že to děláš prostě, jak to přijde.
A třeba když jsme ještě u té lodi, co tě třeba překvapilo na té jako lodi, nebo bylo něco, čeho se třeba obávala? Já vím, že jsi říkala, že se zbála, že třeba budeš jako cítit, že jsi na tom moři.
To mě taky zajímá.
No. Jako taky jsme se toho říkali, jo, tak nebudem to cítit, nebude nám špatně nebo tak. A nejhorší bylo, že my jsme první noc chytli jako bouřku. Ale takže ta loď, jako že jsme se fakt zbudili, že se jako trošku hýbe, ale v něco jsme slyšeli, že jak se ta loď hýbala, tak se nám posouvaly věšáky ve skříni, takže jsme se prostě zbudili. Ale pak další noci už vůbec, jako spíš celou noc a občas se to tak nějak třeba zhoupne, že se ti tak jako to zamotá, ne jako zamotá hlava, ale poznáš, že se jako hýbeš, poznáš, že se loď stojí a když se hýbe, ale není ti nějak špatně. A co mě moc milé překvapilo, bylo, jak je to hrozně jako super cestování v tom, že jsme se fakt zvyklí dát batoh na záda, někde utíkat, někde se zase jako, a takhle to máš všechno naplánovaný, jenom prostě nasedneš na tu loď a využíváš všech těch možností. A je hrozně super, že ty spíš a ta loď se zrovna přesouvá, že ten čas jako maximálně využije, že takhle jako třeba na dovolený strávíš 5 hodin v autobuse a koukáš tam do mobilu.
Pravda, no.
Ale takhle, že jakoby vždycky se zbudíš.
A zároveň se vyspíš jako dobře v posteli, že jo?
Pohodlný posteli a zbudíš se na krásném místě, vemeš si malou kabelečku, vyběhneš ven a vrátíš se zase na loď, jako že netáš nikde nějaký batoh. Aha. Je to super.
A zároveň asi jste mohli i využívat toho zázemí té lodi, že jo? Co všechno na takový výletní lodi je?
Ta loď má 16 podlaží, takže...
Takový Titanic větší.
No. Ale to bylo zajímavé, jsme nesměli zmínit jako slovo Titanic.
To asi chápu, protože lidi s tím mají jako spojený.
No, konotace, jako, že nějaký jako nehody a problémů a tak. Takže jsme neměli, nemohli jsme říct slovo Titanic.
To znamená, že vám to přímo jako řekli, jako to bylo žádný jako, Titanic.
To jsme dostali prostě brief, že jo, dostaneš od klienta a co můžeš, co nemůžeš, na co si musíš dát pozor. A nebo se nám stalo, že třeba nám psali, jako tohle musíte smazat.
Aha. Stalo se to tobě přímo třeba s něčím?
No, já jsem třeba úplně jako nevědomky prostě nahodila odkaz na svoji loknu a ona mi psala, no, to musíte smazat.
Jo, že to je ta jiná kampaně.
Jako. No, jasně, no, protože sice jakoby propaguju svoji věc, ale máš zakázáno jako propagovat, no, takže jsem jako musela odstranit třeba storíčko s loknou, no. Je to jako moje věc, můj produkt, není to jako nějaká jako jiná třetí strana, ale musela jsem, no. Ale na té lodi je všechno, tam je kasino, tam je divadlo, tam jsou bazény, tobogány.
Stíhá se to vůbec jako využít, když vlastně běháš po těch místech?
No, tam si musíš jako zvolit to, jak to, jako si to chceš nastavit. Tam je tolik věcí, tam je i jako dostaneš každé ráno na dveře takový papír, kde máš program, co se na té lodi děje. Tam jsou třeba různé coachingové jako lekce, vzdělávání, cvičení, že si zajít na sunset yoga, sunrise yoga, prostě toho milion. Běhání, tam třeba lidi běhali nahoře, jakože si zajdeš zaběhat. Toho programu bylo šílený, jako to člověk neví, co si má vybrat. Něco je placený, něco je neplacený. Takže člověk se musí rozhodnout, jestli. Tak je tam ten jeden den na moři, kdy vlastně fakt člověk pluje celý den, ale to zase jsou na ty lodi všichni, že jo. My jsme třeba jeden den takhle využili, že jsme třeba už byli v minulosti na Malorce v Palmě, Takže jsme nechali ty lidi odejít a šli jsme si do wellness, kde prostě nebyla ani noha, protože všichni byli jako na palmě, v palmě jako v centru.
Je to super. To zní právě strašně zajímavě, protože mě třeba loď nikdy jako nelákala. A pak jsem to viděla u tebe a říkám si, ty, to zní ale jako fakt dobře, jako projet to přes tu noc, takový efektivní, je zároveň intenzivní svým způsobem.
Mě to třeba lákalo, ale já jsem se přesně bála, že buď mi bude špatně, nebo že tam chytnu nějakou jako paniku, že jako jsem na tom moři a že prostě se odsud jako nedostanu.
Jako no. Jo, no někdo mi tam taky psal, nebál se, že tam někdo zabije, hodí přes plnu.
Spíš jako ten výhled na ten oceán.
To bylo úplně neskutečné. My jsme měli vlastně ještě kajutu úplně na zádi lodi, takže my jsme vlastně jakoby viděli ty šrouby, jak jako ta voda tam tak jako pluje.
Taky
vlastně
uklidňující. Aspoň pro mě teda to vždycky bylo taky uklidňující.
Bylo by to uklidňující, kdybych prostě si byla na 20 minut sednu. Mě vzala svou knížku. Nepřišla jsem ani stránku.
To je super, ale každopádně mám teď inspiraci. Já jsem si říkala, že bych to mohla dát našim k výročí nebo vlastně k kulatinám. Ale zase si říkám, že oni neumí anglicky, tak úplně nevím tam, jak by
jak
to
se
bylo.
Jak se to dá zvládat?
No, já vím, že oni potom, jako samozřejmě tady tahle plavba se kupuje buď přímo u té společnosti a jich je nespočet, jo, tady těch firem. A tady třeba u téhle lodi mě přišlo fajn, že třeba lidi taky se samozřejmě ozývali, jako že je to velká ekologická zátěž, ale tady tahle zrovna od Costa Cruises plula na LNG, na zemní plyn. Byla jako jedna asi ze třech na světě, která to má a která vlastně takhle jakoby se snaží co nejmíň tu planetu. Samozřejmě neříkám, že to není jako no, zátěž jasně. pro tu planetu, ale při té možnosti, že už to člověk chce zažít, a pro mě to fakt bylo jako cestovatelský sen, já si to splním, neříkám teď, že budu na loďko jezdit každý rok, ale že vlastně jako by to byla nejmenší zátěž pro tu planetu, i tam měli nějaké ekologické filtrace a nevím co všechno. Ale těch firm je jako nespočet. No a samozřejmě to člověk může zabukovat přímo u té firmy, anebo už jsou na to specializované jako i cestovní kanceláře. Slyšela jsem, že i v Česku je něco, že to vlastně pro člověka zajistí a plus tam jede ta delegátka, která toho člověka tím tou plavbou nějak provádí, ale už je tam zase jako jiná cena. No. Přímo nevím, jak se to.
To chápu, no, ono to je jako zase ta jazyková bariéra trošku tady v tom. Že je to sice fajn, ale třeba vím, že u mých rodičů tam bych musela jako mít delegátku nebo někdo s nima, kdo rozumí anglicky, což oni jako to úplně jako nedávají, no, ale uvidíme. Jestli já něco vymyslím.
No, jako, je to docela hodně jako intuitivní, jo, že to asi člověk zvládne, ale chápu, že někdo starší, kdo úplně nemá tu jazykovou vybavenost, by z toho mohlo být spíš jako ve stresu, než si to jako užít.
Je taky tak. Se vlastně musíš dostat do Říma, že jo? Tak.
No, to je to blbý, no. Ale někdo psal, že oni vyjíždí i někde z Janova snad, nebo odkud?
Myslím, že jo.
No, z nějakého bližšího místa, teď si přímo nebavím.
Z Janova, to taky od nás někdo z rodiny jel na lodi, loni a bylo to z Janova.
No, a že vlastně to místo, kde se dá ještě jako v klidu dojet třeba autem z Česka, že člověk jede jako přes noc a ráno je tam, nechá tam zaparkovaný auto a jakoby jede to lodí. No.
No, to by byla možnost u nás, protože můj táta se bojí lítat ještě ke všemu.
Jo, tak to je blbý.
Já mám takový náročný rodiče, no, že bojí se lodí, bojí se lítat, nechce jet
autobusem.
Na lodi, a
bojí se lodí.
No, jako už si zvykl na trajekty na ostrově, třeba jako jak v Chorvatsku bývali vždycky, tak si říkám, že velkou loď by asi jako musel přežít. Že moje mamka ta zase, já chci letět, já chci někam na dovolenou a můj táta ne. Prostě tady do tady wellness nám koupte a já tak dobře. Takže to je takový moje, můj struggle momentálně. Každopádně, teď už to vlastně taky trošičku řekla na začátku u té lodi. Mně přijde strašně zajímavá jako kombinace toho, že ty ačkoliv se vlastně věnuješ hodně té fashion, tak často cestuješ právě jenom s batohem, což ti úplně jako nenapadne, že u influencerky, co se vlastně zabývá fashion a beauty a takhle hodně, tak že jako zvládne cestovat s batohem, tak...
Je to osobní výzva vždycky. Ale asi jsem se naučila být skladná a je to i pro mě jako výzva v tom, že si musím nějak to navymyslet, ty outfity. A je to hrozný paradox, jo. Já prostě mám milion oblečení, ale pak vlastně na těch cestách si člověk řekne, hele, jako stačí ti jeden batoh, asi jako spokojená, jo.
Když takže... netočíš 365 outfitů.
No. Ale mě k tomu jako, ne, to zní divně dokopal, ale prostě přítel vždycky říká, já jsem si třeba, maximálně jsem si koupila kufr, že jo, za těch 500, to člověk prostě dá a má ten kufr. A přítel říká, ale ty prostě svém batoh, to tam narveš taky. A vlastně jsme to tenkrát zkusili poprvé, když jsme jeli do Itálie. A já jsem pak vytasila x outfitu a nikdo nechápal, nikdo nevěřil, že se to narvá do batohu. A teď jsem si koupila jako speciální batoh, kde opravdu jako se vejde to, co se ti vejde do kufru, se ti má vejde do batohu. A já prostě jsem tam schopna narvat, my jsme takhle jeli do Mexika, já jsem prostě měla patery plavky, desatery šaty, vlastně ty letní věci jsou hrozně skladné, asi letní by se s tím batohem nedalo někde dochlad, nebo dalo, ale nebylo by to tak super.
No, to právě zinfluencovala Nikču na tenhle konkrétní batoh.
Ano, už jsem si ho koupila do Ameriky.
Je super hrozně, hlavně prostě všude projde, i když jako je přes limit. Aha. A vejde se do ní strašně moc věcí. No.
Jo, jo.
Jo, mě to strašně právě láká, to cestování s batohem. Já jsem teda byla zatím jen jednou a to bylo právě na Majorce 2 roky zpátky a to jsem z toho byla úplně v depresi, že najednou jako mi tam bude chybět nějaké oblečení a něco a vlastně pak člověk zjistí, že vůbec, že ještě třeba mám 2 věci navíc, nebo co jsem tam vůbec nepotřebovala.
A jako, když ti nutně něco chybí, tak si to prostě dokážeš koupit. Jako, nebo ti chybí nějaký obyčejný tričko, tak prostě v každý zemi už máš prostě HM-ko, koupíš si tričko nebo prostě něco. A teď jsem zjistila, že jsem byla bez roztoku na čočky, tak jsem prostě v Itálii hledala lékárnu, ale jako najde člověk, jako najedeme do džungle, kde nic není. Že?
To je pravda. A když už jedem, tak už se na to přichystáme.
Přesně, a to už si koupíš ten batok, nebo kufr navíc.
To je pravda. Takže ty jsi si splnila, teda jsi říkala cestovatelský sen s tou lodí, už jsi tady zmínila třeba to Mexiko, ale máš třeba ještě nějaký cestovatelský sen, ať už je to země nebo nějaký způsob cestování, který ještě máš takhle na wishlistu?
Začal být můj sen na wishlistu, jsem někde zahlídla na Instagramu takový jako Orient Express. Aha. To je jeden vlak, který jede... Z Německa snad až do Paříže nebo někde. Aha, a je to úplně, jak by se člověk vrátil v čase, jako fakt do Orient Expressu, je to úplně luxus. A to se mi strašně líbí. A pak je můj sen velký, jako zažít si let první třídou. Já si tak s přítelem říkají, že třeba někde špatíme nějakou svatební cestu, nebo si tak koupíme jako dárek sobě si. Že vlastně jako zažít ten luxus, ty člověk jako má i tu nějakou postel nebo polohovatelnou sedačku. A pak máme jako samozřejmě země, kde chceme hrozně. Já jsem vlastně v životě nebyla v Ázii, takže tu máme teď hodně dlouho už ona byla dlouho zavřená kvůli covidu, tak proto jsme vlastně i cestovali tak na druhou stranu, že jsme byli v Kostarice a to Mexiko a tak. Ale už Ázie otevřená, takže tam se nám otvírají dveře.
Taky už tak nějak přecházím k té Ázii, trošku přicházím k tomu.
Jako nejako... letenky drahý, ale pak tam člověk je jako žije za zlomek ceny, že jo.
To je stejně pak jak ta Jižní Amerika nebo ta Střední. A právě kdyby si jako porovnala, co tě baví víc jako prozkoumávat, jako nějaký města nebo právě tady ty nám vzdálené kultury?
Fíha, mě jako... Mě hrozně baví jako ten pocit, který má člověk, když cestuje, jako, že mě to hrozně jako naplňuje, že vlastně vždycky někde jedem a teď prostě teď jsme byli třeba v tom Toskánsku, teď prostě jsme tam jako seděli s těmi kamarády, prostě západ sluníčka, dobrý víno v ruce a říkáš si, ty bláko, co ti chybí, jako, že to je hrozně jako ten pocit, jo. Ale pro mě potom, jako mě stačí jet do Itálie, do Německa, do Polska, ale prostě ten pocit, když člověk někde takhle jede a potom samozřejmě ty místa, kultury a ty, já si studuju, už jedem třeba v Maroku, jak jsme byli, tak to jsem hrozně jako studovala všechny ty postavení žen a jak se tam žije a co dělají místní a vždycky si to hrozně jako čtu, když někde jedem, abych jako trošku věděla, jak to tam funguje v té zemi.
To já jsem přesně ten obrácený typ, Andy vždycky všechno organizuje a plánuje a já jedu na punk, já se tam jenom objevím s tím pasem.
Jsi nějaký takový to reelsko, jak my boyfriend played everything and I'm
a já tam vždycky jenom přiběhnu a já se jdu vyfotit na to místo.
Jo, to se stává velice často, no.
A ty, to je super, že se doplňujete.
Jo, to jo. Jo, my jsme takový opak je tady v tomhle. My jsme si strašně podobní, ale vlastně na druhou, jako v tomhle jsme strašně jiný, což je fajn.
To si manželé, no.
No, takový, no, to je skoro jak po 25 letech, no. No, ale
zpátky k tobě.
No, přesně tak.
Sakra.
Já jsem vlastně ještě chtěla na to navázat, že třeba nám se stává, my když jsme byli jako loni v New Yorku třeba poprvé, tak my jsme se třeba strašně jako těšili do té destinace a úplně jsme si říkali, jo, pojedeme do New Yorku, to máme vysněný, nevím, od 13 let třeba, nebo něco takového. A pak, když tam vlastně člověk je, tak mu to furt jako nepřijde reálný. A my jsme se obě jako shodli nezávisle na tom, že potom koukáme na ty fotky, děláme právě ty reelska a jsme takový, že si to uvědomíme až jako zpětně, že neumíme žít jako momentem. Tak moje otázka vlastně, jestli ty to jako umíš si to takhle uvědomit na tom místě.
No, jako žít momentem se často docela je v rozporu s tím, co dělám, jo, protože já místo, abych si jakoby užívala ten moment, tak já vytahu kameru a fotila, a snažím se jako fotit. Ale pak samozřejmě si to nafotím a už jsem zase jako v tom momentu, jo, ale moje cesty umí být někdy jako stresující, že vlastně člověk se to jako snaží zachytit a teď prostě třeba se nepovede nějaká fotka, že na nějakém místě, kde to jako máš třeba vysněný, anebo si říkáš, že to by bylo super a vlastně pak ten výsledek úplně není tak, jak si člověk představoval. A není jenom s fotkou, může se nepovést jako plno věcí. Vím, že třeba jsme měli Marku jsme se jako ztratili a teď do toho to, vlastně to chování se mi to úplně nelíbilo, jako necítila se tam třeba úplně super. Ale je pravda, že třeba někdy to až jako taky, když stříhám ten vlog, tak si říkám, ty málo, jakože to bylo skvělé. My jsme tam fakt byli.
Jo, ale tak to je zase dobrý, že máš takhle zpětně vzpomínku. Díváš se někdy zpětně, vím, že myslím na vlogy celkově se nedíváš, ale ani na ty cestovní?
Ne.
Ani na ty cestovní, ne, fakt?
Vůbec. Mm-hmm. No, na vlogy, se, na svá videa se nedívám zpětně. Mně stačí, když je stříhám, tak je vidím a pak je vypustím a žiju si svým vlastním životem.
A třeba na Instagramu koukáš si na výběry nebo něco takového?
Rioska jsem teď někdy si jížděla, že jsem se fakt dívala z těch cest a tak, takže to jo. A nebo třeba jako je masakr si dát nějaký starý Rioska a říkat si, wow, to se, tolik věcí se změnilo od té doby.
To je pravda.
Tolik se posunul člověk, nebo třeba jak jsem se snažila o kreativní věci rok a půl zpátky, říkám si, pane bože, co jsem to dělala.
Jo, to úplně chápu. My se taky snažíme být jako kreativní a já zrovna taky i vlogy z cest teda točím a to jsou věci, na které teda koukám zpětně. Mm-hmm. Ale jinak, když koukám na cokoliv, co jsem vytvořila dřív, tak úplně takový cringe pocit, že vždycky jako ne.
Ale zase je to super v tom, že člověk si řekne, hele, ale asi jsem se posunula. Víš, jako, že když si řekneš, že to bylo strašný předtím a teď je to lepší, a kdo ví, co si budu říkat o tom, co dělám teď jako za x let. Jo.
To je pravda.
Jo, to je právě super tady na tomhle. Ty to máš teda procestovaný fakt hodně. Kdybys to měl nějak jako zhrnout, nějaká jako země, kde se ti třeba nejvíc líbilo, nebo kam by ses chtěla ještě vrátit, a potom naopak, kde ti to třeba jako jednou stačilo, říkáš si, dobrý, tak očkrtnu to.
Maroko stačilo jednou.
Maroko.
Asi jo, i když vlastně jako zmiňovali jsme, že mě to asi vyvodilo ta situace, co se nám tam vlastně stala, že jsme se jakoby ztratili.
Klidně můžeš povyprávět.
No, my jsme měli zarezervované ubytování a ono vlastně na Instagramu i na Facebooku mělo adresu, takže jsem si to odvěřila ze dvou zdrojů a přijeli jsme vlastně jakoby, přeletěli jsme tam na to letiště, my jsme ještě moc jako nespali, protože jsme letěli ze Španělska a tam ten let byl asi v 6 ráno, takže člověk jako vyplivnutý, přijeli jsme na letiště a měl tam být nějaký autobus, vlastně už si v Maroku, už si v Africe, že člověk nemá ani data, pokud se samozřejmě nezaplatí, že já jsem říkala, hele, máme to, měli jsme mapy vlastně vyskrýnovaný, měli jsme tu adresu, říkáme, dáme to taxikáři, nebo prostě jsme měli i variantu jako autobusem, jak se tam dostanem. Máme to prostě taxikáři, buď to dojdem potom, nebo prostě nějak to si poradíme a v nejhorší krizi si ty data zaplatíme a prostě se tam dostaneme. No a teď jsme přijeli na to letiště, ten autobus tam nebyl a teď tam hromada taxikářů, tam velká cedule, cesta do centra stojí, plásnu, nevím, už 300 korun. A jdem za tím taxikářem a já jsem měla na starosti já to ubytování, takže jsem to měla já v mobilu a šla jsem já za tím taxikářem, což byla jako asi první chyba, protože ti muži jsou v Maroku zvyklí mluvit jenom s muži. A teď já jsem mu řekla tu adresu a kolik to jako bude stát a on prostě plácel třeba nem 1000 korun a já říkám, ale tady máte ceduly 300 a já tady máte prostě ceduly za 300 a za jinou nejedem. A on mi dal takhle ruku před obličej a říká, s ženou nemluvím a začal mluvit jako s přítelem. A já v ten moment, no, tak k němu nesedáme do taxíku s takovým člověkem, prostě nechci v taxíku a dávat mu svoji peníze, když si takhle ke mně jako chová. No pak tam přijeli nějaké ještě nějaké dánky nebo něco, jsme se začali bavit a ty taky, že nejdou taxíkem, protože oni byli tři holky, tak k ním se ani žádný taxikář nehnal, že aby je svezl. No, tak jsme nakonec se nechali poradit, jsme nějakým autobusem. A potom jsme tam jako docela dost bloudili a ten autobus hlavně zastavil takový jako fakt místní čtvrti, kde prostě byly mrtvé kočky na cestě, kde byly právě ti muslimové v takových jako, no, prostě divno čtvrt hrozně. A říkali jsme, hele, radši si budeme taxíka, ať se tady jako, jasně, počítač, elektroniku sebou, říkám, to nikdy člověk neví. Tak jsme dali tu adresu tomu taxikářovi a ten taxikář furt něco jako mluvil a my jsme mu nerozuměli, že jo. A on někde najednou nás nechal v tom taxíku, někde jako odběhl, za 5 minut se vrátil a něco zase mluvil a my vůbec nevíme, co chtěl, prostě říkáme, odvez nás tady, že jo. A no, tak on nás tam teda odvezl, celou dobu teda něco brblal, no a vyhodil nás a říká, tady máte ten hotel naschle. A my jsme dojeli a tam prostě žádný hotel nebyl, že jo. A teď jsem mi říkala, tyjo, co chci dělat. Já jsem hlavně už měla skoro vybitý mobil, protože jsem furt měla ten mobil v ruce, furt jsem kontrolovala tu mapu, že jo, a tak jsem ještě rychle zapla data a zavolala jsem do toho hotelu. Říkám, my jsme prostě úplně v čudu a nevíme, jako kde jsme. No a oni prostě měli blbě zadanou adresu jak na Facebooku, tak na Instagramu. Aha, A ten hotel byl prostě úplně někde jinde. A teď jsme byli v té lokální čtvrti, kde prostě všichni nás tak jako koukali, jakože co tady děláte, a takový tmavý uličky a bali jsme se, že nás tam teda někdo jako už odtáhne někde nebo se nám něco stane. A najednou se tam prostě objevil nějaký chlap na motorce a že nám jako jde pomoct. A v průvodci jsme řekli, jsme četli, že nemáme věřit místním, že jako často chtějí pomoct a pak chtějí za to peníze. Jasně. Takže teď a my jsme jako nevěděli, co máme dělat. My jsme hlavně neměli ani proměněný peníze, co bychom mu reálně jako mohli dát. Měli jsme z letiště jenom pár drobných. No, nakonec jsme si od něho nechali pomoct, mu dali číslo toho hotelu, ať tam prostě zavolá, ať nám prostě nějak pomůže. Takže nás reálně jako nás fakt jako odvezl k tomu hotelu. nevyspaní, úplně hotový, ztracení, vystrašení. Teď já všude mrtví kočky, mrtví psy, divní lidi. Já už jsem tam úplně brečela, já chci domů. Aha. A dovezl nás teda na to ubytování a jako vlastně nic nechtěl. Chtěl nám fakt jako jenom reálně pomoct, což nás hrozně jako překvapilo. A na ubytování se nám teda hrozně omlouvali, že tu adresu mají blbě, no, ale prostě stalo se. No.
Tak snad už si to spravili.
Tak aspoň to dobře dopadlo vlastně.
No, ale jako mohlo tam být dost blbých scénářů, si myslím. No. A jakoby no, celkově to postavení těch žen, je to logické, je to muslimská prostě země a člověk s tím asi nějak jako počítat, ale co jiného, když to jako člověk jako zažije na vlastní pes, jako když vám takhle jako někdo dá ruku do
hladiny. To se není úplně jako příjemný.
No. Zároveň taxikář na letišti, tak by člověk řekl, jasně, že je jako zvyklejší.
Na to neřeším. Na ženy a na to všechno. No.
To já jsem ještě dost ofenzivní, takže to bych si teda fakt bral hodně osobně. Asi vyslechl pár věcí jako v angličtině. No. I kdyby mi nerozuměl, tak by to asi pochopil.
No, ale to se pak bojíš, že jo?
Tak víš, že já pak nevidím, neslyším, když někdo naštve.
To je pravda.
Takže pak už je mi to jedno.
Takže do Maroka zpátky.
Ne, už radši ne.
Někdy možná. Nechci to úplně zavírat. Za jiných okolností třeba ještě na sever Maroka. Mm-hmm. Jako Casablanca nebo něco.
Mm-hmm. A kam by ses teda naopak vrátila? Co tě jako tak chytila za srdce?
Moje srdcovka je Malta. Úplně to bych letěla klidně. A miluji Itálii. A kdybych se ještě vrátila, no, jako asi všude, já to prostě za ten pocit, že se někde cestuje a ta volnost, asi všude možně, no, Kostarika byla taky krásná.
Na to jsem se taky chtěla zeptat, protože to není úplně typická země, tak kdyby si z toho měla něco vypíchnout?
No nás tam jako dostalo to, že to byla jedna z mála zemí, kde se za covidu dalo jet. Takže vlastně to jsme tenkrát vybrali proto. A hlavně jsme měli referenci od přítelovy tety, která žije v Americe a tam má procestovaný celý svět. Takže ta jako říkala, že to jí tam strašně líbilo a že by se tam chtěla taky vrátit. Tak jsme ji jako vzali sebou a jeli jsme takhle jako ještě s přítelovou rodinou. A jako nádherná příroda, neskutečná. Vlastně jako Kostarika má... Co se týče jakoby plochy, má strašně moc zarostlé území deštnými pralesy, které jsou hrozně jako rezervované, že tam opravdu mají silné podmínky, že tam prostě jako vyhodíte odpadek a je prostě šílená pokuta, jo, že vlastně se o to neskutečně starají. A celkově si v těch parcích, nechci kecat, jestli to dobře pamatuju, snad 3% celosvětové diverzity jako fauny, flory, prostě všeho, že to jakoby na ten poměr, jak je ta země malá, je 3% jako strašně moc, no že jo. Vlastně tam pořád jako žijou ohrožené druhy a jako ta příroda byla úplně uchvatná, takže...
Je to takový ten pralesek z filmu?
Jo. Liány a palmy a stromy. A...
To jo,
šílené.
Paráda.
To je šílení.
Leno chodí.
A Amerika a tak tě třeba jako nelákali jako ten západ obecně zatím?
Byla jsem v New Yorku jednou a jinak jsem ještě neměla možnost se úplně do Ameriky dostat, ale jako samozřejmě jo, ale jak říkám, no teď nás nejvíc asi láká ta Asie. Je tolik krásných zemí, no, jako to nemá člověk ani zažívat šanci pro
cestu. To člověk chce jít všude právě, no.
No, a co třeba Austrálie?
Všude.
Určitě, jak to jo. Mám takový vyhraněný ten, protože mám trošku strach z hadů a pavouků, takže já říkám Austrálie, ne, dík.
Jorský, mě zkuší na TikToku nějaké domů na Instagram to video, pavouci nebo hadí v záchodě a
fuj,
tak.
Fuj. No, proto u mě tam asi nikdy nikdo úplně nedostane, jako do jediné země. A kam se třeba teď chystáš? Máš už něco zase naplánovaný, jo? Protože ty jsi vlastně pořád týden. Někde.
Příští týden jedu na Jižní Moravu, takže budu bývat tady Česko a do Německa jedem. To máme taky kampaň a jedeme jakoby podporovat německý turismus. No. Takže
Tak to bude taky
je hezký. Hrozně hezký, když se spojí jako to cestování s tou prací.
Aspoň to bude blízko.
Jo.
A stává se ti to třeba často, že se ti to teďka už spojuje víc s prací, než že jedeš jako tak jako na dovolenou jen tak třeba s přítelem?
Přijde mi, že po té lodi se to tak nějak jako spustilo, že těch nabídek přišlo docela dost a je to fajn toho jako využít, i když vlastně ono je to teď jakoby, vždycky to byla nějaká práce, protože jsem vždycky točila vlog, že jo, tak jakoby člověk tvořil něco, nějaký obsah a dával ho na YouTube, ale už je to teď víc, se ozývají i firmy, že vlastně jako využít to, spojit to s tím cestováním, s nějakým zážitkem a vlastně ukázání lidem. Jsme byli teď ve Špindlu, že jo, v nějakém jako hotelu, rezortu, takže jako začíná se ozývat dost takhle kampaní a to je vlastně úplně jako...
A máš nějakou svoji jako srdcovou spolupráci vyloženě, co už máš třeba jako deal, takovou nějakou srdcovku, co děláš fakt ráda, nebo ani úplně ne?
Jo, já miluji jako kosmetiku, péči o pleť, takže tady ty kosmetiky všechny a make-up a tak tam už mám dlouho klienty, kterým jako tvořím obsah dlouhodobě a to mě hrozně jako baví a je to takový moc milý, když člověk když člověka osloví ta firma, kterou on má sám rád a dává mu to smysl. Já třeba miluju telefony jako Samsung, takže když se ozval Samsung, tak to prostě jako se tak hezky propojí. Čokoládem milka, jako je toho, je toho hodně, no, takže...
Mně ještě radost. Tak jako na závěr teda napadá, když by někdo chtěl jít podobnou cestou jako ty. Vím, že dneska už je to prostě zase jiný, jo, ale co by si jim třeba doporučila?
No, dělat to jako koníček a být sám sebou a protože vlastně strašně moc lidí dneska do toho jde s vidinou nějakého z peněz nebo nějaké vozovkách slávy nebo něčeho, nějakých příležitostí. Samozřejmě je super to mít jako nějaký cíl, ale ne asi ten primární. No. Ale jak říkáš, to je strašně těžké. Mně přijde, že se to většinou stane těm lidem, kteří vybočují něčím zajímavým, a nebo se třeba dostanou ještě přes nějakou třetí stranu, jako třeba přes reality show nebo přes někoho, že mají třeba partnera, který je známý, tak už jako se dostanou rychle, ale když si říkáš, že to nemožné, ale je to hodně, hodně náročné. No.
To je pravda.
A já mám ještě zase závěrečnou otázku z té cestovací části, když ty jsi měla z té kariéry, tak, a teď jsem ji přesně zapomněla, já si vzpomenu, jo, tak co tě vlastně cestování naučilo nejvíc, nebo co ti to jakoby dalo, kdybys to mohla nějak jako zhrnout?
Že se člověk už přestává nějak hroutit, když něco úplně nevychází, protože na těch cestách se to fakt často děje, že nejde, a nejde autobus, nejde vlak. A řeší takové krizové situace jako s klidem, no, že já jsem byla vždycky hrozně velký, nebo asi jsem pořád jako stresař, ale už nejsem takový asi velký, jak jsem bývala, že člověk už se nějak naučí, jako, hele, to se prostě nějak vyřeší. Dokud ti neuletí letadlo domů někde prostě z Jižní Ameriky, tak co, zkušenost?
No, skoro.
Skoro.
Nám se povedlo
z Amsterdamu, no.
Jo, my jsme letěli z Mexika a samozřejmě v Mexiku je všechno, jakoby mají čas na všechno, takže jsme stáli asi půl hodiny, 50 minut, nevím, na runwayi a když jsme doletěli do Amsterdamu, kde jsme měli přestupovat, tak samozřejmě letadlo jsme nestihli, takže dalších 6 hodin v Amsterdamu.
No, tak jestli jste si vyšli letiště někde do...
No, a myslím, že se to dáme v září znova, protože máme let potom z Mexika
úplně stejný.
Pokud teda jako už se konečně nepoučili a nedají to dřív. Myslím, že nám to letí trošku dřív, tak doufám, že tam počítají s tou rezervou.
Ale už nám taky uletělo letadlo, uletělo nám, v Londýně jsme zůstali zaseklí. Ale zase víš co, já to beru tak, že jako všechno zlé je k něčemu dobré, protože to třeba taková první krizová situace na cestách třeba s partnerem, my jsme takhle jeli. A že člověk se aspoň otestuje, jak ten jeho druhá polovička jakoby funguje v nějakých krizích,
to že to
všechno hrozně jako formuje ten vztah a zjišťuje člověk, jako koho má vedle sebe, jako když se něco stane a co teď. Jako. Tak jsme si dali KFCčko burger, takže jsme zase kdy poletíme jindy. Zaplatili jsme si hotel, koupili jsme si láhev proseka, na hotelu byla vana, takže jsme se naložili do vany, letěli jsme ráno a bylo prostě jako...
A bylo to dobrý.
A svět se nezhroutí, že jo?
No.
Tak to vlastně krásně se nám to vrací k tomu, že ty výstupy z komfortní zóny za to stojí a časem vlastně přestanou být tak nekomfortní.
A teď si je to dobře, ale asi jako jo.
A tak asi jo, vždycky bude podle mě něco, co bude jako...
Co pro tebe bude výzva. Mm-hmm. No.
Já si myslím, že vždycky je to super, protože ty výstupy z komfortní zóny tě vlastně posouvají a jak už ty hranice, tak celkově vždycky z toho vyjde něco jako dobrýho, nějaká zkušenost. Většinou teda ta dobrá zkušenost. Ještě se mi teda nestalo, že by to bylo nějak extrémně negativní.
Jako v tu chvíli to je jako negativní vlastně, třeba. Ale pak se to otočí.
Může to tak být? Tak já jsem svoje otázky vyčerpala, co ty nechci?
Já jsem se úplně vyčerpala.
My se vždycky vyčerpáme, takže spíš dáme možná ještě prostor tobě, jestli bys chtěla něco na závěr zmínit.
Přemýšlím. Myslím, že to bylo vyčerpávající.
Já si taky myslím, že jsme tak obsáhli jako tu kariérní cestu, celkově i to cestování. O tom samozřejmě by to mohly být hodiny a hodiny ke každé destinaci, třeba k tomu Erasmu, který byl takový tvůj výstup z komfortní zóny, jak se vlastně
dva,
říkala.
Vlastně, no, takže jako to dva výstupy a každý.
A kde vlastně byly?
První byl na Maltě a druhý byl v Portugalsku, v Coimbře.
Tam vlastně... Já si vybavuju, že ty jsi to měla mít původně anglicky a potom tam nebyla angličtina, ale portugalština,
že? Chtěla říct.
Přesně tak. Já jsem se přihlásila hrozně na druhý Erasmus, že chci jet jako znovu. A asi 14 dní před odjezdem, celou dobu to bylo jako domlouváno, že to bude prostě v angličtině, že prostě anglicky, že jo. A 14 dní před odjezdem už koupili letenky, už mi přišly snad i ty peníze, co chodí, jako ono to hlavně přijde všechno najednou, ty peníze, že jo. Takže mi píše pán, no víte, mi to nebude nakonec jako v angličtině, no v portugalštině a já jako prosím. Takže jsem se zaplatila intenzivní kurz a portugalštiny, který trval 14 dnů, kdy jsem chodila, jsem už jako byla v tom Portugalsku, jsem chodila To bylo, ještě jsem musela přijet před začátkem semestru a 14 dnů jsem chodila na 12 hodin denně portugalštiny, což byla absolutní nalívárna do mozku.
A umíš něco říct portugalsky?
Ne, já jsem z radosti všechno zapomněla, protože mě to úplně, jak to bylo takový jako nucený a člověk se učil jako nuceně a musel jakoby, tam chodil na ty kurzy s tou vidinou, že hele, jestli nebudu mít portugalsky, ty hodinu v portugalsky budu dělat, nedostanu kredity, budu muset vrátit ty peníze, jako bylo to strašně stresující. By. Člověk jako jede s tím, že si jako užít Erasmus a najednou prostě a tohle a tohle a tamto a ono. Než já jsem chodila až 2 týdny na intenzivní kurz, kde vlastně v té škole ještě nebyla výuka, to jsem netopilo, takže tam bylo prostě 10 stupňů, tam letí, to bylo třeba v lednu, že jo, tam byla strašná zima a učitelka do nás nalívala portugalštinu prostě od základu barvy, čísla, už nějaký jako věty, časy a to prostě za 14 dní se třeba obsálo, to se ve škole zaobsáhne jako za rok, takže my jsme měli prostě všichni hlavu jak balon a chodila jsem domů úplně hotová a ostatní spolužáci už se chodili jako bavit a do těch klubů, že jo, poznávat ty lidi, protože někteří na ekonomické fakultě to měli prostě v angličtině. A já tu žurnalistiku prostě v portugalštině, takže já si měla prostě to, co máme tady, ty předměty, jak se představte, že na vás někdo mluví portugalsky, nerozumíte vůbec nic. A za 14 dní jsem se maximálně jako by naučila jako říct ano, ne, jak se jmenuju. Člověk se stejně učí, jako co má na sobě, ale neučíš se jako teorie žurnalistiky a prostě nějaký konstruktivismus.
A jak jsi to zvládla?
No, s prosíkem jsem chodila za těma učitelema, vždycky jsem mi vyslala tu situaci. Měli jsme tam třeba jednoho profesora, který mu bylo třeba tak 70 a vůbec neuměl anglicky, takže jsem mu rukama a nohama jsme mu vysvětlila. Znamená ještě naštěstí s jedním kamarádem, tady přímo jako taky nahrávalo tady v Rádiu R. A prostě jsme to jako nějak společně zvládli a měla se zapsali na bakaláře, na bakalářské a měli jsme jako podmínku, že výstupy budou tvorba nějakých jako obsahů audiovizuálních nebo jsem chodila do rádia, tak jsme dělali jako reportáže a to jsme mohli odezdávat v angličtině. Takže nám to vlastně jako tak nějak ohodnotili, ale bylo to strašně jako takový stresující a hlavně tam do tom Erasmu byli sami Češi, takže jsem se jako bavila hlavně s Čechami, protože tam jezdili hlavně Španělé a Španělé prostě neumí anglicky a nechcou mluvit anglicky. A když tam mají v okolí sami Španělé, já jsem třeba byla s 6 Španělkama, no 5, a oni se prostě bavili pořád jenom španělsky. Chápu. A hlavně nechci, že jsem se úplně zprotivila, Španě to ne, ale jsou prostě celkově úplně odlišní než my. Jsou hrozně jako hluční, nepořádní. A když máte takových 6 holek prostě na bytě. Pak jsme tam měli zloděje na bytě, pak jsme tam měli policajta, co tam se mnou týden bydlel.
To všechno najdeme ve vlozích, že?
To všechno je ve vlozích, no. Takže já
link prostě v popisku.
dám ho tam.
No, jako takových příběhů jsou prostě mraky, no. To bychom tady fakt byli věčnost.
Já si myslím, že jo. A jelikož to je ve vlozích, tak si to určitě všichni můžou přehrát. Stejně jako my si to půjdeme zpětně přehrát. Tak
a moc ti děkujeme za to, že jsi nám byla tady hostem. Bylo nám ctí.
Děkuji za pozvání a za možnost udělat si výlet zase. Dobrná.
Sice to bylo teda docela náročné.
Jo, 30-kilometrová kolona před Brnem úplně nebyla na plánu dne, ale
zvládli jsme to. Přes všechny zpoždění jsme tady a zvládli jsme to.
Tak jo, tak moc děkujeme ještě jednou a zdravíme všechny posluchače. Určitě mrkněte Anet na Instagram nebo YouTube a mějte se moc krásně.
Tak ahoj.
Ahoj.